Iva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Tonga soa tanatin'ny fandarana ifandraisika amin'ny alakamisy 25 ny volana May taona 2023 sy arivo ity. Araba natotra antsika mpiandrehetra naiza toerana azahoanao izao onjapeo izao dia manolotra ny arabanareo izahay eto amin'ny fandarana efa fibiazana miaina sy mity miaraba ny teknisiana ihany koa mandrindra izao fandarana izao. Alakamisy faefatra androany dia taranaka sambatra no hozarainay aminareo androany. Taranaka sambatra moa izany dia hoe tambazotra jesuita eto Afrika entina hiadiana ny VIH SIDA eo amin'ny tanora sy ho fampiroboroboana ihany koa ny maha-olona. Ny tanora folo hatramin'ny 25 taona izany tena voakasika izy voalohany ity fandarana asa ity. De manampy azy eo moa ny ray aman-dreny, ny mpanabe, ny mpitarika tanora any amin'ireny vondrona isan-karazany ireny. Ny hiraka na ny hoe ny mission entiny ity fandarana asa ity dia ny hoe ny ananan'ny tanora safidy mazava eo amin'ny fiainana sy ho tompony andraikitra izy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataony. Izany indrindra no nanasana ihany reto tanora roalahy ireto izy moa efa navitany fiofanana mikasika ity taranaka sambatra ity tamin'ny taona lasa. Atolotra antsika aloha ny vahiny izany alohan'ny anolorana ny lohahevitra. Eo ny ravolana Davida avy eo amin'ny CCS, dia eo akaikiny eo ihany koa misy an'ny Ramahery Narsoa Sose avy eo amin'ny FET. Mankasitraka indrindra dia miarabanareo rolahy ihany koa tonga eto amin'ny fandaharana.
Miarabany madama dia miarabany mpiaino any an-tokantrano ary miarabany teknisiana ihany koa.
Miarabany madama mpanolotra ny fandaharana, miarabany teknisiana, miarabany mpankafy rehetra ny RDB. Manao kokoa ho anika rehetra.
Ieny ary dia ny amin'ny androany ny lohahevitra dia atolotra antsika ny hoe izao sy ny hafa izany no entinay ho velabelarina amintsika androany. Ao anatin'ny lohahevitra lehibe an'ny fandarana efa ihany izy ity dia ny hoe makalesona mankany amin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany. Mizara roa ny fandaharana androany, ohatra ny mahazatra ny tapany voalohany hitondran'izy roalahy ny famelabelarana mikasika ny lohahevitra io. Ny tapany faharoa kosa dia mandray ny antso mivantana fa amintsika mpiaino amin'ny laharana 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Dia ny SMS ihany koa moa 033 08 850 02. Any amin'ny tapany faharoany amakina azy fa efa afaka mandefa ny SMS nareo dia nizao. Dia manasa antsika rehetra ary hiaraka hitafatafa aminay aritra ihaino hatramin'ny farany ny fandaharandra. Izao sy ny hafa, izay ny lohahevitra hoentina eto amin'ny fandarana efa amintsika mpiandrehetra amin'ity alakamisy ity. Inona ary ry izy roalahy ny antony isafidianantsika ity lohahevitra ity androany?
Ny antony misaotra ny madamo nagnome fitenirana. Ny antony isafidianana ity lohahevitra ity dia mbola ao anatin'ny andehany voalohany ao amin'ny fandarana asa taranaka sambatra amin'ny ity lohahevitra ity amin'ity fampizarana androany hanentana ny tanora mba hahazo ny dikany hoe fiarahamonina, ny lanjan'ny fifandraisany ao amin'ny fiainana, ny olombelona no mandrafitra ny fiarahamonina, mikasika ny olombelona ny fifandraisany ary miodina manodidina ny olombelona ny zavatra rehetra hitantsika eto amin'ny fiainana
Inona ary izany no ataontsika hoe fiarahamonina? Afaka manome ohatra ve ianareo ny karazana fiarahamonina misy, ny ankohonam-piainana misy ihany koa?
Eny, ny fiarahamonina moa de olona maromaro a miaraka miaina, na koa hoe tambazotran'olona mifampizara kolontsaina mitovy a, sy rafim-pandaminana ara-piarahamonina mitovy a amin'ny fiarahamonina iray. De le ankohonam-piainana indray a, vondron'olona mizara zavatra mitovy a, kolontsaina mitovy a iainana. De misy ohatra vitsivitsy reto a amin'le hoe fiarahamonina. Ny ohatra voalohany de hoe ao an-tokantrano zao ohatra, ao amin'ny fianakaviana no fiarahamonina voalohany a hitantsika, ndray aman-dreny sy ny zanaka. Na koa hoe ohatra zao hoe any amin'ny cité universitaire reny de ny mpiara-mianatra mpiara-mipetraka amin'ireny cité reny de efa fiarahamonina ifaneraserana. De faharoa ny mpiray tanàna, ny mpifanolo-bodirindrina de olona tsy maintsy arahana miaina, de efa fiarahamonina koa izay. De ny anam-piangonana ihany koa de azo lazaina hoe fiarahamonina ihany koa, satria zareo de miara-miaina amintsika, na de hoe de vavaka ary de atsika ny am-piangonana de misy an'ireny olona tsy maintsy ifaneraserantsika ireny, mpiara-mivavaka, ny mpitarika, de efa fiarahamonina daholo zany. De misy an'ireny koa hoe ankohonam-piainana ireny, ireny jiosy zao matetika ny hitantsika anazy a, de efa fiarahamonina koa ireny amin'ny samy ohatra hoe samy frera, samy masera, de efa fiarahamonina daholo ireny.
De inona indray ny tsara fantatritsika mikasika ny tsy loha hevitry ty androany ary?
Ny tsara fantatra mahakasika ny tiloha hevitra ity, miaina ao anatin'ny fiarahamonina lombelona ny tsirairay, tsy misy olona afaka hitokamonina zany. Zany hoe zany ao amin'ny fiarahamonina zany tsy afaka, misy antony telo tsy maintsy fandraisan'ny olombelona eo amin'ny fiarahamonina. Fahatsapana fa tsy misy mavita tena eo amin'ny fiainana. Fiheverana fa olona maromaro no afaka mampandroso amin'ny sehitra iray na eo amin'ny firenena aza. De io fahasamihafana io lefa nivolagnany namako teo hoe fahasamihafana io amin'ny sehitra ny universitaire zany na ny à l'église, ny fahasamihafana zany isany mampifandray ny olona tsirairay. Fa zany indrindra no asehony ty loha hevitra androany ty. Zany hoe zany io fifandraisany zava-dehibe io ka mila fantatra tsara sy hay fa tsy mandeha ho azy. Dikan'izay tsy mila mahafantatra ny tena aloha vao mahafantatra ny olona iray. Mila mahafantatra ny fiarahamonina misy azy ny olona tsirairay, na eo amin'ny sehitra ny sekoly, na eo amin'ny fiangonana, na eo amin'ny sehitra ny asa. Mila mahafantatra ny hafa sy ny fianakaviana koa mba aizany fandray tsara amin'ny hafa. De mila mahafantatra ny fisehony eo amin'ny soatoavina tsirairay, ny kolontsaina, ny vaovao, ny fifandraisany amin'ny manodidina azy. De eo amin'ny fiarahamonina koa miankina amin'ny toetsainy ny tsirairay, de samy manana toetra mampiavaka azy, ka izay ny toetra zany entitsika aravona indray mba hahafahany ilamina ny tsirairay. Zay no tsara fantatra.
Ie, da hoe mafisitsika ao tanatin'ity tantara kely ty ara aloha izay hoe izao sy ny hafa izay.
Felandriny ankizy ary ny vo be andeha ankizy namana sy mpiara-mianatra fa ty izy de hafa sady mingitrika, tsy manao devoara, manao tsinotsinona ny namana. Amin'izay indray raha tenenina de misavovona ohatra nyireny inyireny, tena hafa-po ankizy azo zao devoara iraha manao zao. Izy indray tiany tsy hita hoe aiza indray arikala, zay indrindry lehibe menomenona mba efa nanao ny didindri ary ve ndry malona nyizany zavatra izany, sao de mba finaritra ny mitsikera sy manaratsy fotsiny. Adiditsika ngeky ny manampy azy e, jereny ankizy eo am-pianarana efa manilikilika sy manondromolotra azy, efa tsisy mety miaraka amintsony amin'izay efa alemen' izay. De ndri koa izany mbola nampitrotraka an'izany de ho atao aizary ny loatra andreny e, tsy hitandrimarina akiva zay ngeka de isaky ny miresaka de isaky ny miona de mba mifananatra sy mifanampy fa de ady foana ny efa rany ohatrany de za iriny faran'izay raha tsy fanahto ampianarana ato nefa ny zako tsy mahatanty la ataony. Ka ndri kosa ngeky rehefa miteny tonga de mivatravatra ohatra nyireny indreny e, tsy hitako mihitsy koa izay mahasamihafa anareo roa rehefa tena miresaka ko ndrima azy moa de teneniko zao dia voara tokony efa ilamina izy ity tsy hitany itsika roty efa mba mipetrapetraka ka nazany na tsy zany kosa ngeke le fomba itenenandriana azy ny tsy mety e ekeko hoe manana ny marina sy ny rarandri fa lanjalanjaina koa atao ahoana manampy an'io loatra andreny apiditra azy ao anatin'ny fiarahamonina sy ny tontolo misy atsika indray na zany na tsy zany eke aiza veka vo miala atao ampianarana dia sigara toka any amin'ny boaty any amin'ny bara tsy mamevitra izay ody raha tsy efa hisasaky ny alina so dia mba tsaraniny ka ndrimy mahafantatra n'izany dia adidindrimy manoro anazy ny lala mahitsy anjarantsika ke manampy anazyny amin'izany a izandray ary no anandrasana anampy anazy io e reo k'izy efa manondro molotra azy isan'andro reo jerenke rehefa mandalo izy efa ataony ankizy fimehezana fotsiny sisy ataony ankizy fanalanandro inony indri fa misekoseko avy any saliana rero aivenare efa ety ilana tsina eky fa tara tena taraiky be tratra ny ambotaka be tena hainareo ihany koa moa le ero de point eto amin'ity tanany ity rehefa tsy tafa maraina dia efa tsy point satsony e za koa ki ny tena marina taraiky be vo tafody tamin'ny alina fa tena nylay be le raivinay tany a zay ny endry anaro any akia fa nditi koa zany tena tsy mahay miaina mihitsy raha tsy mila kisa sy mila ady amiko foana raha mafy be ndre dia ndao hiaraka amiko rarivo anytsika mifankahita zay indray nareo roa isaky ny fankahita sy miona dia mifandramatra foana dia efa ataon'olona resaka fa di ee dia aloha nay za hipetraka fa za zany nidiso e za angerety tsy mitsara anareo za tsy miteny hoe iza nidiso fa tokony mahay mifandamina koso nareo roa fa nazanona tsy zany kosa kiry fialana dia mba jereo ihany aloha ny fianarandriso ny hoavindri fa zany rehefa zany ndreka misy foana eo amin'ny fiainany fa ny hoavy andreky ka dia izao no ny manana azy raha simba amin'izao ndri dia simba tate balanjalanjaona zany na tsy zany fa zany ve ny devoaratambatra ety izany koa zany devoarany fanalahnareo teo le zanambe nareo moa mahaiko zay indray ndri raha mba tenenina masoandriany eky izany eny ary zay ve moa afaka nyery indri amin'izay sitrapondrisany safidy indri fa ny teny no didinay
getraka be ke le fanadinana tampotampoka teo ohatra izay zao mba lany nanaovana devoara ny resadresaka antsika telo teto fa tsy dia lozana nylahady sy nylavanony fotsiny nareo roa koa ngeba nampanantena hoe anampy anany efa ny devo mifankahita dia za foana nypangoronana aizany tsososotra zay fahatongavatsaindry izay mihitsy no ilainay ay ve tsapandri ihany fa ilaina le mianatra ilaina le mifantoka amin'ny fianarana fa tsy imila ady aman'olona io isaky mihetsika manomboka izao rofelana ataovy anatry ny sisy izay rehetra vidy izay fa zany revy any amin'ny barasany amboady izany ngeky ka tsy hitondra soa andri velively volandri foana ny lany any dia nibaraka andri ny miditra misaotra kiry felana zay fiovandri izay mihitsy no nandrasanay efa ela ngeky izay no naniry hoe mba iovindri e
tena misaotra anareo reto zay vao tena tsapako fa nifahaizana miara-miaina amin'ny namana sy ny hafa ny tena antoky ny fombiazana fa tsy fanaovana izay tianao atao velively akory
ie mankasitraka ny nivo isika mankasitraka ny felana kopakopa tanana ho anareo mankasitraka be dia be sir justina iza nandrindra iny tantara kely iny fiainana iainan'ny tanora andavanandro moa izy iny a tsy lozan'izay fa izay ny mahatanora antsika misy olazaina ve nareo rolay mikasika nyny tantara ny iainantsika iny
ie misaotra ny mpanolo tanana amin'ny fitenenana ny azoko ambara manona ny tantara iny eo amin'ny fiarahamonina zany mila tsy misy mavita tena eo amin'ny fiainana zany hoe zay mila mifagnanitra foana ninoninona zavatra mandeha ka tsy ambela hovery ny namana fa omena fananarana foana izy ninoninona ny miseho zany hoe zany tsy ambela holatsikany amin'ny tsy izy izy fa namanao fa ianio de faharoakoa afaka mandray lesina amin'ny zavatra miseho eo amin'ny fiarahamonina ny tsirairay zany hoe zany misy zavatra mandalo manenkeo de tokony ahafahana mandray lesina na amin'ny tsara na amin'ny ratsy
anapiko an'izay voalaza namana azonyzy toy zay de Entsika teo hoe rehefa misy namana anankiray an sola afaka ohatra amina fisotroana taokana somary sahirana any ampianarana dia tsy tokony ho isika tanora no hanampitrotraka ny zavatra efa mianjady aminy fa isika dia tokony a hifanohana, isika tokony a hifanampy. Tsy sanatria isika no hanampy ny fanakianana efa mihatra aminy, tsy sanatria isika no hanampy ny fanivaivana sy ny fanimbazimbana efa mihatra aminy fa anjarantsika no manampy azy ara-kevitra, mananatra raha azo atao. Dia nefa koa rehefa mananatra isika dia tsy mety ilay mivatravatra fa mila tenenina hampitiavana izy. Ny olona anarintsika dia tokony tenentsika hampitiavana foana fa izay no lakile amin'ny fahombiazana. Rehefa tenenina hampitiavana manko ny olona anankiray dia miaino izy ary raisiny mianatra avy aminao. Dia hoe mila mifanampy foana isika.
Zay satrany David, ahoana moa izany ny anatsarantsika fanatsarana an'io fifandraisana io a eo amin'ny fiarahamoana? Satria teo saantsika naheno an'ilay tantara kely teo a ny ravina ihany ny fifandraisana avy eo sa noho ny resaka nataony izy telo miravavy teo, dia oentinareo raha ilazan'izay hoe ahoana ny fanatsarana fifandraisana eo amin'ny fiarahamoana izay?
Mba ho fanatsarana an'ilay fifandraisana aloha dia mazava ho azy fa tsy maintsy mifampiaino. Izay ny voalohany indrindra, mila mifampiaino, mila mianatra miaino, mila ianarany io miaino ny hafa io. Dia rehefa mifampiaino a dia fantatra ao hoe ay ve miaina an'izany zavatra izany izy e, ay ve izany ny zavatra iainany. Dia mora kokoa aminao amin'izay a ny mifandray aminazy, ary mora ho anazy a no misokatra aminao a rehefa miaino anazy ianao. Dia faharoa, miezaka mitoetra eo amin'ny toerana misy azy mba hahafahanao mialatsiny miteny vahiny hoe micomprendre raha tsara anazy.
Mahafantatra ny ankilany.
Ie, izay.
Jose,
ny azoko anampiana an'izany a tsy tokony ailikiliky zegny ny hafa, zany hoe izy miezaka mipetraka amin'ny plasy misy azy ny volagnin'ny Davida ty fa ninninona ny voninahitra anao, noninona ny toerana, fa tsy tokony ailikilika ny hafa fa raisy toana ray tampo izy Jesoa ny olombelona, satria olombelona mitovy atsika ny reny, na kamboty izy na mahantra na manankarena, olombelona ihany, dia tsy tokony fanilikilika.
Ie, dia hoe mila fantatra ao koa ny tenanao, mila mahafantatra ny tenanao ianao a, dia avy eo a rehefa fantatra ny tenanao a dia mila miezaka koa ianao a mahafantatra ny hafa, mahafantatra ny manodidina anao hoe olona ohatra izao izy a, dia izao avy zavatra tsy tiany a, dia tsy fataoko izay, dia izay.
Eo anivon'ny fiarahamonina koa tsy lozan'izay hoe adidy izay, inona avy ireo adidy any tokony hoe ampiaritsika eo amin'nivon'ny fiarahamonina?
Misy ohatra ny madama maro tokoa ireo adidy miandry ny tsirairay eo amin'ny fiarahamonina zany. Eo amin'ny adidiny an-tokantrano ny ray aman-dreny, ray aman-dreny zany a manadidiny eo amin'ny zanaka, manadidy izy eo amin'ny tokantrano misy azy, ny hamelomany vady aman-janany. Karaha zegny koa ny zanaka managna didy amin'ny ray aman-dreny mba hanaja azy, sady eo amin'ny adidy fahaefatra hajaona ray aman-dreninao mba ho ela velona dia adidintsika zanaka manaja ny ray aman-dreny. Dia eo amin'ny fiarahamonina koa misy adidy ho an'ny olombelona tsirairay miaigna amin'ny fiarahamonina, na amin'ny fokontany na eo amin'ny kômina reny. Dia eo amin'ny fiangonana koa manana adidy koa ny mpiray fiangonana amin'ny paroasy na amin'ny diosezy reny. Dia adidiny eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa, ny mpiasa zany manaja ny asany mba handeha tsara, dia ny mpampiasa koa mandoa ny karamany rehefa faran'ny volana. Dia samy manana didy ny tsirairay fa tsy ambigny olona ray de isika tanora koa manana didy amin'ny re tanora namantsika mba handray andraikitry hijoro ny vavolombelona amin'ny marina, fa tsy hoe ambela fô izy na misy zavatra tsy mety ataony dia sahy miteny raha ohatra misy tsy mety.
Iye, efa valaza ny sosiety ihany fa aveko tsindrina kely hoe isika tanora dia manana adidy eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Manana adidy tsika anitsy, ananatra, rehefa misy zavatra hitantsika hoe tsy mety dia manana adidy tsika hiteny an'izay ary anitsy an'izay. Manana adidy tsika indrindra hoe amin'ny kristianina tsika izay ampanjaka ny marina apa hanao ny zavatra tsara mandrakariva, dia adidy masina izaika aza misy mialangalana.
Mety misy sakana raha ve tsy ampivelatra ny olona iray ao anatin'ny iaina hiaraka amin'ny olona zany ao anatin'ny fiarahamonina?
Ia, ny sakana aloha dia tena misy. Voalohany amin'izany dia ny fahasarotan-kenatra, avy eo ny tahotra, mety hoe tahotra ny lehibe, tahotra sao ho voalikiloka, tahotra sao hoe ho voakina, tahotra sao de hoe tsy aomby. De zany anisan'ny sakana ngezabe tsy ahafahan'ny olona mivelatra.
De anampiko an'ny namako zay, maro koa ry sakana tsy ahafahana hivelatra eo amin'ny fiarahamonina. Eo amin'ny resaka ny saranga, ny tsy fitovin-tsaranga zany. Zany hoe zany ny elanelana eo amin'ny mpanankarena sy ny mahandra, anisan'ny sakana lehibe koa igny. Raha ohatra ilay mahandra kely dia sakana ho anazy ny handeha eo amin'ny mpanankarena, nefa ny mahandra ilikiliky ny olona eo amin'ny fiarahamonina. Nefa hoy filozofa anankiray eo amin'ny filozofia, Jean-Jacques Rousseau, tsara hozy ny olombelona tany amin'ny fiandohana fa ny fiarahamonina no nanimba azy. Io fiarahamonina io natonga azy masika sady ratsy toetra. Zany hoe zany norin'Andriamanitra tsara sika tany amin'ny fiandohana, nataony mitovy endrika aminy, de nohariny mba hiadana sy ho finaritra. Nefa noho ny fiarahamonina misy amintsika zany de lasa magnaraka ny toetrany zao tontolo zao hozy evanjely. Nefa tsy zay ilay hitsy fa magnaraka ny marina sy ny hitsiny.
De misy sakana hafa anankiray koa eo amin'ny fiarahamonina, indrindra fiarahamonina tanora, de ireny fiheverana diso ireny. Ohatra hoe be dia be ny tanora sasany mihevitra hoe maro-pitiavana na maro-pipakatiavana ohatra ny fanaovana firaisana ara-nofo eo amin'ny mpifankatia. Nefa tsy izany. Ny tena izy de hoe raha ny fijerin'ny fiangonana zao ohatra de hoe ny olona vita mariazy no afaka manao an'izay. De be dia be maro koa ireo karazana fiheverana diso izay miparitaka eny amin'ny fiarahamonina ireny. De anisan'ny sakana koa ireny tsy ahafahan'ny olona iray mivelatra. Sakana hafa koa de ny tsy fahafantaranao an'le fiarahamonina misy anao. Ny fanaovana tsinotsinona ny hafa de anisan'ny sakana ihany koa ho anao.
Zay de ie karazana sakana moa zay, fa entantsika ny tanora tsy hoe hifototra be raha misy ary raha sakandreo de mandrosa trano, satria ao anatin'ny sakana no ahafahana mitady ny masoa sy ny tsara indrindra eo amin'ny fiainana. Izany hoe tsy any anatin'ireny sakana kely majinijinika ireny tsika ny hoempitra na ihany ko hoe ilavilefina na hoe tsy rosy intsony, fa vao mainka raha manka ery antsika izy ireny ahafahantsika maka ilay tanjontsika hoe inona ny tena tanjona eo amin'ny fiainana, inona ny tena maizy anao ka horesinao daholo io zavatra rehetrarehetra izay miseho rehetra eo amin'ny tontolo mpiainanao io. Dia izay namaranantsika ity tapany voalohany ity. Misy amitinana kely ny tapany voalohany ve nareo lahy? Dia mamaky ny SMS tsika rehefa kelikely eo.
Ie, misaotra ny madame amin'ny fiteniny. Eo amin'ny fiarahamonina zany mila masaha miteny raha ohatra misy tsy mety ny ataony hafa, de mijoro vavolombelona amin'ny fahamarinana hatrany. De mila mandray andraikitra koa ny tsirairay fa tsy ambiny ny fanjakana na hoe ray aman-dreny fa isika rehetra ny tompona andraikitra eo amin'ny fiarahamonina. De mila manana fatokisana ny hafa koa, ohatra hoe ao amin'ny sehitry ny asa ome fatokisana namanao mba ahafahany anatanteraka ny adidy zay mifandray miandry azy. De mila tonga saina foana isika ny zavatra atao fa ndraindray misy diso kely nefa tsika olombelona tsy lavorary.
Ye, anapiko an'izay efa voalazan'ny société zay a, de hoe tsy irerintsika ao anaty fiarahamonina fa misy olo-kafa miara-miaina amintsika, ka anjarantsika no mamantatra an'izy ireny, anjarantsika no mifampiaino, anjarantsika no mifanampy ao anatin'ny fiarahamonina, anjarantsika no miezaka ahatonga fiarahamonina hanjakan'ny filaminana sy ny fifampitsinjovana ary ny fifankatiavana. De aza mianatra ny mananatra, kanefa rehefa mananatra de atao ampitiavana.
Eny ary, iny ihany koa ny manarana an'izao tapany voalohany izao a, aoriana ny feokira izahay de miferina eto aminareo eto indray. Ao siniafa izay ny loay efitra hoetina telomena tamin'ny tsika mpiandry rehetra efa misy SMS reto a fa mbola manentana anareo ihany izahay a amin'ny larana 0033 08 850 02. Afaka miditra mifantana ihany koa isika amin'ny larana 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Nanomboantsika azy ara teny hoe bonjour efa tsara ny fandaharana mankasitraka. Ato aminay izao a mifanao ambony ambany fa tsy mifakahazo daholy. Mampalahelo nefa vavahady iray.
Ye, zany hoe zany samy maka ho azy de tsy te hanaraka ny lalàna eo amin'ny fiarahamonina zany lariko fazahoako ny ity anontanina ity, nefa misy ny lalàna zay napetraka eo amin'ny fiarahamonina de tokony hajaina zany fa tsy tokony hoe samy maka ho azy zany fa misy ny lalàna eo amin'ny fiarahamonina.
Amiko aloha tokony hifanantona mila alamy zany fiarahamonina mikorotandrotana mifanao ambony ambany zany. Tena hoe misy fomba fitenitsika zay hoe tsy misy tsy vita ny fifampiresahana. Fampiresaka de jerena hoe inona le olana, inona lay nataoko a tsy mety amin'ny ao ambony ohatra, na hoe inona nataoko a tsy mety amin'ny ao ambany. De mifampiresaka de miezaka mitady vaaolana. Ohatra le tantara entsika teo, rehefa niresaka teo ihany le zareo a de hita teo hoe ay zao ny olany, de hita ihany ny vaaolana teo. De zay mila mifampiresaka, aza menatra mifanantona.
Salama efa somba tsy mety tompoko ilay dokam-barotra momba ny fanabeazana aizana satria mety manimba ny tanora izay mbola mitaiza zaza 50 taona. Ye, miaina tsika ao anatin'ny tontolon'ny fandrosoana sy ny tontolon'ny fahasalamana moa de tsy maintsy misy reny, tsy maintsy iainantsika ray aman-dreny reny, tsy maintsy iainantsika tanory reny a. Fa izay tokoa ny anton'izao fandarana izao a ahafahantsika manana ny maizy atsika, satria izay le hoe miaina ao anatin'ny fiarahamonina isika. Tsy voatery hoe rehefa manao dokam-barotra fanabeazanaizana ny anao manjery sy ny tariny any de hoe horoboka amin'iny isika, fa anjarantsika ray aman-dreny izany no mame sy mamelesona ny zanantsika hoe manasava azany momba izay fanabeazana aizana izay dia rehefa maropotitra izay fanabeazana izay ataoko fa tsy ho tonga any amin'ny izay hoe tsy fandefasana anazy amin'ny anao manjery sy ny tariny izay ilay izy fa isika miezaka mampita ny sotoavina indrindraindrindra ho apetratsika amin'ireo taranakitsika fa reny tsy mahasakana antsika tsy haino azy tsy mahasakana antsika tsy hijery azy satria izay mahafiarahamonina antsika izy roa lahy tsy haiko raha misy hanampiana tsy misy salaminareo mahafinaritra ny fandaharana ny fiarahamonina misy antsika amin'izao dia ohatra ny samy maka ho azy izany ny tsirairay any ka ny fihavanana azy dia ohatra ny tsy misy
Ewa, ny fiarahamonina amin'izao manko tsy de magnaraka ny lamina raha ohatra tany teo taloha zany hoe zany tsy te hitereny lalàna ny olona zany hoe misy hoe mahavita tena nefa tsisy olo mahavita tena zany amin'ny fiarahamonina zany de tokony hoe hajaina ireo fitsipika zay napetraka fa tsy samy maka ho azy zany fa tsy mety de samy fampiainy ny hafa mba hahafahana hoe mifandaminy amin'ny sehitra misy azy
ny fitiavatena koa ny hitako hoe tena anisan'ny mahatonga an'izany hoe samy maka ho azy zany misy an'ity hoabolana anakiray ty tiako eritreretitsika ny atokantrano any hoe aleo veritsy kalakalam-bola toy izay veritsy kalakalam-pihavanana amin'izao manko a tena famatika indray le hoabolana hoe aleo veritsy kalakalam-pihavanana toy izay veritsy kalakalam-bola de tsika moa malagasy atsika de manana an'izay soatoavana izay hoe tena zavatra sarobidy ny fihavanana ka andao tsika tsirairay avy a amelombelona an'izay soatoavintsika malagasy zay mampiavaka antsika izany ka andao velombeloma indray
salamo ina ke ny adidy tokony atao a eo amin'ny fiarahamonina efa voalazantsika teo toetsain'ny tsirairay ihany io a fa misy any ny olona nakerina lehibe de tsy ho tenenine safidin'ny tsirairay a ihany io indrindra fa ianareo tanora
tena marina mihitsy hoe safidin'ny tsirairay io kanefa azadino fa anjarantsika ihany koa no manampy an'izy ireny a isafidy ary ny fitenenantsika ny zareo a de anisan'ny tena hoe manampy azy a hanao an'ilay safidy tsara
ena tiako an'izay a isika tanora ny tokony tokony handray andraikitra bebe kokoa raha hoarana amin'ireo efa antitra satria mankiny amintsika zegny aloha avy ny firenena sy ny fiarahamonina zay misy atsika mba ho modely zany isika tanora fa tsy hoe samy maka ho azy zany
afaka miditra amin'ny fantana isika mpiaino amin'ny laharana 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 inaka ny tokony atao a manoloana ny olona mandalo ny tokontaninao a nefa tsy miarahaba na miteny aminao a nefa tsy miady a na mifamaly misy an'izany aty aminay
eny ary ilaina ny mba manetry tena kely de miaraba anazy voalohany na de tsy mamaly ary izy a arabao foana bisy namana zay nytsory vavolombelona hoe narabainy foana le olona de farany namaly de nafaran'zareo lasa mpinamana be de aza menatra mihitsy no mialatsiny amin'ny teo vahiny hoe manao premier pas
dingana voalohany
manao dingana voalohany arabao izy na de tsy mamaly ary arabao foana izy
bonjour efa tena tiako be le fandaharana afaka iomanako ny hoaviko mihitsy e mankasitraka anao salama le fiarahamonina an-dalambe manimba tanora mifampitarika mifokarongony inona ny tokony ataon'ireo tanora ny lalana inona ny tokony ataon'ireo tanora ny lalana ireo
arahariko amin'ny fahazahoako azy a ny fiarahamonina mihitsy zao efa mihasimba, de ny tanora lasa mandrankandrana ny zavatra tsy tokony atao. Zany hoe zany isika ray aman-dreny no tompona andraikitra voalohany amin'ny regny zanantsika ireny, satria zare tanora ne mbola tsy de mandalina ny hoe manahoana ny tsara sy ny rasy zay miantraika aminazy, fa lasa manaonao foana izy sady mandrangandrana foana, ny heverinao hoe mety reny nefa tsy mety. Nefa zareo mbola eo amin'ny adolescent amin'ny teny vahiny, de lasa manaonao foana, nefa isika ray aman-dreny no tompona andraikitra voalohany amin'ny regny zanantsika ireny.
Bonjour efa efa voafakitsika. Bonjour efa atao hoana kay ny ampiala ny enatra. Mangataka torhevitra ty namatsika ty. Ataotsika tsotra kely angamba ny hamaliana anazy. Rehefa maraina de jerevo ny fitaratra, de dokafe ny tenanao a, de miresa amin'ny tenanao a, de mitomba amin'izay ny fahatokisa tenanao, de sory ny enatra. Ny enatra eto moa zany tsy fantatra hoe le enatra miresaka amin'ny olona sa hoe le enatra mandeha ny amin'ny arabe na tsy fantatra, fa ataotsika banko tokana iray le izy a, ankafizo ny tena de omeo lanjy izy na hoe andeha hifidy zavatra kely tsy ivelany izy fotsiny ary aka hoe mamenatra anao izay a, ataovy anatin'ny lohanao hoe ilaiko ty zavatra ity a, de tsy maintsy ho vitako ty a, de afaka le enatra. Manaraka miarabanareo telo mianada ny aty aminay a, tokotany no elanelany dia mifampiavinavina eny foana nefa tsy hay hoe inona ny antony. Tena mampalahelo a le toetsaintsika malagasy. Miverina amin'le teny Davida teo ihany angamba ny ty SMS ty arabe o le olo.
De hoe mila fantarina le antony azafady, de hoe mila fantarina le antony le izy, le antony mahatonga anareo a tsy mifampiteny na mifampiavinavina, de rehefa fantatra ny antony a de mora nahitana vaholana.
De fatsapako izy ty ndraiky sa hoe mihevitry le anilany hoe mahavita tena, nefa i tsy mahavita tena zany, fa tokony manao premier mpavolagnin'ny Davida.
Bonjour efa fa manina ho a, de ohatra ny samy makawazy a ny olo ny samy makawazy ozy. Io moa zany tsy hoe samy makawazy eny e, de zavatra iainatsika andavanandro izy io, fa na de zany ary a misy foana ny fanetretena izay nyteneniny izy roalahy teo hoe raha ohatra ka samy makawazy zany a de misy anankiray manetry tena mba tsy makao azy e, fa hoe manantona ny anankiray, miaraba ny anankiray a, manontany vaovao a sy ny sisa. Tsy homenatsiny ihany koa satria ao anatin'ny firotorotony tsika, ao anatin'ny fitadiavana maro isan-karazany a, kanefa na de zany ary antsy ataontsika sakany izany, fa vao mainka ary a hoentsika mpirindra ny fiarahamonina de ho lavitra izay hoe samy makao azy izay. Bonjour efa tsara be ilay torohevitra amin'izao fiarahamonina misy anay izao a, dia mifampiatsara velatsia no inona rey zany, de afaka tsy atao mifampiatsara velatsia ny fiarahamonina misy atsika fa mandeha amin'ny fahatsorapo a sy ny filaminana sy ny fifampiarabana sy ny fifanajana, de laha de ho foana tanteraka izay hoe mihatsara velatsia izay.
Manambiko anazy a, mizaha mirisika aminazy foana de aza mihatsara velatsia aminazy, fa io any raha ohatra misy zavatra ataon'olo ndraiky tsy mivaly aminao izy fa mivaly aminazy ihany, satria misy ombolagna zay any tody tsy misy fa ny atao ihany miverina.
Salama va ny anay ohatra le toko samy am efa nandeha. Salama ety aminay a, misy tsy misy fifanajana intsony a, fa samy manao izay tiany avokoa. Eny e, marina aloha izay fa ataoko fa hoe zanaka ity manoratra ity na koa hoe ray aman-dreny a dia ny ankohonanao no kolokoloa ihanana an'izay fifanajana izay ny ankohonanao na ny zanakao a na ny ao an-trano izany no tiako tenenina e no kolokoloa na anana an'izay fifanajana izay fa miavaka foana ny olona miaina ao anatin'izay fifanajana izay any anatin'ny fiarahamonina manaraka ho aza ny fiarahamonina rehefa avy eo a rehefa hoe misy izay toetsaina tsy mifanaja izay. Ny fananarana ny tanora amin'izao a dia heverina tsy ho fitiavana ary rehefa voa izay vao hifona nefa tsisy afaka hiverenana intsony a dia aleon'ny sasany mamo. Ahoana izay ry tompola?
Ioa, araka ny fazahoako azy, misy ny tanora zany mihevitra hoe izy anarina igny ny heverina hoe fankahalagna azy nefa ny ray aman-dreny raha ohatra manantra na tsy ray aman-dreny aza fitiavagna azy lehibe no mahatonga izy mivolagna zegny fa tsy fankahalagna azy de tokony raisina mpitiavana zany lay anitra omeny ray aman-dreny na tanora namana.
Isika ray aman-dreny ihany ko mila manana faharetana ao anatin'izay satria ny fampitoana ny antolan'ny sento a de fampitoana tena hoe sarotra indrindra eo amin'ny tanora. Mety misy fotoana na tena tsy tiany mihitsy nsika ray aman-dreny fa eketsika izy amin'ny maha izy azy de tsy ataotsika hoe tsy ho tiana izy na hoe antsy zanaka tsony fa tiana foana moa izy amin'ny mahazanaka azy a fa le faharetana kely izay no ilaina. Salamo, inona kay ny fihetsika tokony aseho a mba aizana mandefitra eo amin'ny fiarahamonina? Inona hoa no fihetsika tokony aseho?
Ny fihetsika tokony aseho mila manetry tena voalohany na ino na ino de magnaraka mila mandray andraikitry eo amin'ny fiarahamonina zany hoe zany raha ohatra misy zavatra atao zegny tsy mandray andraikitry ny sasany de raiso ampitiavana fa tsy misy zavatra atao zegny tsy ahitagna vokany de aza mitandregny lay tsikotsikotsikotsikola zany izy aminay fa le iaho zay
le mandefitra
le fosafosan'olona tsy tandrignesana fa ny ao amponao fo ny atao fa ny olona zany tsy maintsy teny ninina ny zava-miseho fiarahamonina ninina ny zavatra ataonao tsy maintsy teny fa olona.
Ie, de mandefitra amin'ny rariny ihany ko fa tsy hoe mandefitra foana fa mandefitra amin'ny lafiny zavatra tokony holeferina. Bonjour efa tena misaotra anareo telomena da fa tena ilaina be a ny atao aminay ry zareo a de be mifampiarina ahoana no atao amin'le miara-miaina samy lehibe io le hoe izao sy ny hafa mihitsy satria hoe misy lehibe misy kely fa ny afaka atao de averina foana le hoe mifampiresaka e ny kely a manaja ny lehibe ny lehibe manaja ny kely le fifanajana zany a amafisina trano satria isoroana n'ity hoe mifampialina ity toetra ratsy moa izy ity fa afaka ialan'ny olona tsirairay de samy makafi ny tenany a samy makafi ny zavatra vitany ihany ko a de mirindra angamba ny fiarahamonina. Bonjour efa mahafinaritra be ilay fandaharana za sy ny olo tiako a tsy mifampiresaka mihitsy hatramin'izao inona no mahatonga izany a mba mila torohevitra ianao ihany angamba no hitako hoe mahafantatra ny antony tsy ny fampiresahanareo ny fahintsika teo de nanambara fa koa hoe afaka atao le hoe manao dingana voalohany raha tena hoe tianao hifampiresaka zany de afaka miteny anao izahay hoe ataovy le dingana voalohany amin'n'olo tianao a miresa amin'ny anontanio ny olana anontanio izay mahazo azy a mety hoe repitra izy ve mety hoe tsy manana volandefasana sms izy na ohatraohatran'izany a de anao mahafantatra azy.
Agnampiko anazy a mahaiza samy manaiky diso zegny eo amin'ny fiarahamonina fa tsy hoe ny lehilahy ihany diso na ny vehivavy ihany diso fa samy miaiky diso.
Salama, ny fihavanana no tsara eo amin'ny fiainana ary manoro ny hafa. Ie, tena marina tokoa izay. salama tompoko ny fantrana mianjazy amintsika no miteraka zavatratsy rehetra eto ampiko dia niady amin'ny fantrana no atao fandoan-drara eto mesosolo ie marina izay
ie anisany mahatonga ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiarahamonina ny fahatrana kanefa tsy ny fahatrana rery mahatonga an'izany ary tsy azo vahilika any amin'ny fahantrana daholo nitoetra ratsy ny zavatra tsy mety ianantsika eo amin'ny fiarahamonina fa tena hoe misy avy amintsika ka na eo azy amin'ny fahantrana dia tena azo atao tena milaza aminareo a hoe tena azo atao a ny miaina ao anaty fiarahamonina milamina ao anaty fiarahamonina mifanaja ao anaty fiarahamonina mifampitsinjo na eo ary ny fahantrana amiko a tsy sakana velively ny fahantrana
salama efa tena mahafinaritra ny fandaharany ny atao aminay a dia tena ambony ambany izahay a tsy ahilikiliky ny havanay izany hoe mpiavana zareo zany miara-mipetraka
ie maro manko ny eo amin'ny fiarahamonina misy ny mpifanolo-bodirindrana misy ny tsy mpiavana de indraindray ny mpiavana mahilikilika ny tsy havana zany hoe zany mizaha manao tsara foana de zany hoe zany mandraisandraikitra amin'ny fiarahamonina misy anao
alohan'ny anaovana zavatra de tokony andinika tsara foana alofo tapaky ty sms ty
fany
fiarahamonina ozy izy de tsisy toy antsony ie mariny izay voalazana izay dao andray antso ary isika aloha e miarapa tompoko
salama tompoko
ianao izayfady
efa fandarana efa
efa tafiditra ianao de afaka miteny afaka miresaka
ay momba n'le eiko zany
entaloko ie mihaino zay
mila mandray ny tenin'andriamanitra foana zany iainanao fiarahamonina fa raha tsyzany de tontanteraka mihitsy le fihavana miainy amin'ny fiarahamonina e mila manampifiavana foana
ie marina tokoa zany
atoana reo
eny ary sotra tompoko marina tokoa zay voalazany namatsika izay a bonjour efa tena mampalahelo fa ny tena namana zao de mahavita mamadika mihitsy a miavina manaratsy mandatsa indraindray mbola misy antso miarapa tompoko
salamo
salama tompoko
fandaharaka efa
ie izy indrindra fa efa afaka miresaka ianao
ay allô
e tompoko tonga de mitenena fa aza miandro radio tsony e azizy misy lazaina fa tsika amin'ilay sms farany teo
matetiky amin'ny mpinamana de nama io tena mahay ny secret rehetrarehetra de izy amin'izay io tafiditra le finamanana de après izy mamadika zany hoe zany mandeha manirabe ny hafa lasa manao karazany tsafo zegny izy amin'ny namanyle hafany an-tegna de izy amin'izay lasa miteniteny foana tsy mahita ny fahamarinana la misy amin-tegna lasa mamadika
ia ozy izy ny soratra masina zay hoe tadidiko hoe tsy ny olona rehetra natao namana afaka mifandray amin'ny olona rehetrarehetra ianao a kanefa tsy ny olona rehetrarehetra mifandray aminao no hitantaranao tsy ambaratelonao fa olona raina roa ihany a no tena hoe fampizarana ny tsy ambaratelonao mba hisorohana an'izay zavatra zay
salama efa izao a miezaka manaja ny fiarahamonina nefa ny sasany manao izay andrangitana anao a zany efa tsy mahavita tena de mety ve izy zany a sa inona ny tokony ataoko
toizy ny fiazahny efa ataonao de tena hoe a miezaho mba hanana an'le fomba andevitra aza sasatra aza reraka mihitsy fa ny tsara ataonao a toizy fa modely ho an'ny sasany io. Na dia tsy miteny ara ny sasany dia tena hoe misy tena makatahaka an'iny ezaka ataonao iny hoe ay anina iny a na dia atao an'izao ara dia mbola mandevitra foana, mbola manaja ny fifanajana eo amin'ny fiarahamonina foana. Ihanina iny tena mahafinaritra mihitsy fa tokony ho fakatahaka.
Dia fagnampin'izay a matoa ny hafa manenjika anao dia valera anao zay dia tokony tazominy io valera io fa tsy tokony hoe mihaino volananao ho an'ny hafa fa valeranao zay.
Miaraba tompoko.
Salama.
Salama tompoko.
Eny, ane rivotra kely eto amin'ny va.
Eny ary tompoko.
Tsara io fandaharana io. Avy aty Tamatavy.
Ie, kopakopa tanana anareo Tamatavy.
Ia, tsara be io fandaharana iva io ary mahafinaritra. Ary sotran'Andriamanitra fa mbala afaka mifampihenina sy mifampizarazara eto zany tsika. Fa za mieritreritra hoe so de mba tokony ho avadiky io ho bainga mihitsy le zavatra irefantsika hita amin'ny fandaharana zany. Ohatra hoe satria ty le fampianarana zao mandeha fotsiny sehatra maro misy an'ny fampianarana tsara ohatran'izany fa nefa hita mivaingana ny zavatra tsara izay refantsika isan'andro olo maro amin'ny fampianarana isan'andro. Ka za zao mipetretra andao ary mba ho avadika bainganjavatra ohatra hoe vondrona regny mihitsy tsy haiko ino tiako atao zavatra fa avadika vondrona mihitsy zavatra miaigny velona mihitsy hoe ino ireto vondrona olona manana an'ilay toetsaigny te hampiroandroso te hampivoatra te hagnatsara ny fiarahamoniny fa tsy hamela n'le fiarahamoniny hopotiky sahala amin'ny misy am'izao fotoana zao io. Ohatrohatra hoe antsika moa ny finoana katôlika fa ohatra hoe raha amin'ny resa fiarahamonina zao ohatra hoe tokony misy fikambanana mihitsy no amondronana ile olo mitovitovy fomba fijery amin'ny fampandrosoana ny fiarahamoniny sy ny firenena. Zay no mba faniriko mba apetaka eto amintsika Madagasikara zany. Fantaro fa be dia be ny ny olo tsara eto Madagasikara fa tsy mivondrona le tsara de tsy hita ny endrika zany fahatsarana izay voizina isan'andro zany. Zay zay ny zavatra tiako atongavana. Sotra betsaka anany.
Sotra tompoko. Marina ny volasana amatsika be dia be ny olona tsara dia ankerezana ny olona tsara hitazona an'izay fahatsarana izay fa mahatonga antsika hanana ny toetsaina miavaka foana izay fahatsarana izay na dia hoe misy ratsy zato areo anka ianao no ray tsara dia miavaka eo foana ianao fa aza matahotra. Dia ho jereny eo moa izay hoe vondrona sy ny tarany lazaindra amin'ny seto eo a fa mankasitraka anao a ny hiditra ny fantana. Tezantsika ihany ny sms amaky sms ray ngambany aloha isika. Salama efa ino ny atao a mba hanana ny olona fahatokisana anao misaotra.
Ny avy amiko mila mila manao zavatra tsara foana eo amin'ny fiainana de tsy mihafahafa eo amin'ny hafa de miezaka miaigny zany fahamarinana izany.
Ia mila asehoanao hoe azo itokisana ianao, mila asehoanao hoe mila asehoanao ny talentanao e de tena hoe mila misokatra ianao amin'ny hafa. Fa rehefa misokatra ianao a de manintona mampite ametraka mampite atoky de zay hoe aza menatra tena hoe esory mihitsy ny enatra de mifandraisa amin'ny hafa fa anisan'ny tena hoe mahatonga ny olona atoky ianao zay.
Alohan'ny atokisan'ny hafa anao koa de mila matoky ny tenanao ianao ohatrany hoe amen'ny hafa zavatra anankiray ianao hoe ity stylo ty ohatra tazomy tsara tsy aririna tsy hohanina ny sarona ohatra izay dia matoky ny tenanao ianao hoe ay tena ho vitako ve izay tsy hihinana ny saron'ny stylo na hoe zavatra ohatran'izany. de makasitraka antsika rehetra, mankatelina antsika rehetra, makasitraka anareo rola ihany koa tonga ny fahiny teto amin'ny fandaharana. Makasitraka ny teknisianina mafiratra be ireo ambadika ireo a. De inona no teny fohy antsika maranana izao fandaharana izao?
Ie, hitam-pamaranana. Manao an'izao avy an'ny tanora mba sahandray andraikitra ny tsirairay. Na inona sehitra misy anao, na inona sehitra misy anao. De izay mijoro amin'ny fahamarinana.
Ie, anjarantsika tanora, anjarantsika ao anaty fiarahamonina no mampijoro, no manorina fiarahamonina anjakan'izay hoe fifampitsinjovana, fifananarana ary fifankatiavana izay. Anjarantsika no manorina fiarahamonina mifanampy, tsy sanatria hifandetika fa mifanampy, mifanohana.
Dia mametraka ny veloma mandra-piona amintsika rehetra indray ary izahay a. Raha riva miverina ny fandaharana amin'ny faharora sasany a, mankasitraka indrindra tompoko a, mandra-piona.
Iva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.